Назарларыңызға түрік жазушысы Харун Токактың «Ақ теңіз аңыздары» деген әңгімесін ұсынамыз. Әр мезгілде, әр қалай сәнденген ару қыздай, Анталия сары күздің самалымен сыбдырлай тербеліп, шалқар теңізді шарлап ұшқан ақ шағаламен шарықтап тұрғандай. Қалың орман жақтан ескен жібек қанат самал бетімді аяулы алақанымен аймалады. Көз алдымда ұшы қиырсыз ақ теңіз. Теңіздің толықсыған ақжал толқындары құмды жағаға меруерт көбік шашып шапшиды. Тау тасқа, орман тоғайға тіл бітіп, ұлы құдіретті дәріптеп, күллі әлемге жар салған сол бір сәтте Иран бағының апельсин тал бұтақтарынан тамшылап аққан тәтті шырына таңғы шықтай мөлдіреді.
Таң құлаң иектене бергенде сабаққа қонған бес жұлдызды қонақ үйдің балконында телегей теңізді ұзағынан тамашалап отырдым. Арайлап атқан таңғы шапаққа көз тастап, терең ойға батты. Күн нұра өл теңізді қызғыл шапағына шымқай орап алып, содан кейін су перісіндей теңізден басын шығарды. Суға бір сүңгіп шыққандай, отты келбетінен су сорғалап аққандай.
Түні бойы толқындата ән салған теңіз тілсіз ғашықтыққа қол жеткізгендей жымжырды. Ақ теңіздің таң атқанша тулап шолап жатуы да жайдан жай емес ау. Сүйікті күнімен қауышуға әбден ынтығып, азанға дейін ынтызар болып күтеді екен. Сонымен күн жан-жағына нұрын төгіп жатыратты. Теңіз жарқырай түсті. Бейтаулары ажарлана арайланды. Анталия жарық күннің мейірлі шуағына шомылды.
Диалог Евразия платформасының кезекті жиынына қатысып, көптен таныс таңғажайып қаланың сұлулығына шексіз сүйсіну, тамсанып, ерекше бір ләззатқа бөленді. Сондай бір ғажап күй кешкен сырлы сәттерде, шағалаша шаңқылдап қалықтаған балан қиял қолынан ұстап алып, сонау 25 жыл бұрын болған оқиғаға жетектеп әкетті. Шәкірттеріммен жазғы демалысқа шыққан келмес күндер санамда қайта тірілді. Естеліктер үсті-үстіне үйіліп төгілді. Жазық жерге тігілген үйлер, алыстан келген қонақтар, кешкісін дастарқанның басында айтылған қызғылықты әңгімелер. Айдың жарығымен оқылған кітаптар, түн қараңғысында үкілдеп күңіренген жапалақтардың дауысы, жастардың қалың орманға сіңген күлкілері, оттың басында салған әндер.
Bak neler ettik yine kendi kendimize biz çok severken
Болашаққа үмітпен қараған әлгі көгілдір теңіз іспетті көз жанарларда ай сәулесі түскен қайран сырлы түндер ай Сүйіспеншілік бағында тәй-тәй басқан баладай жағада жалаңаяқ жүрген қайран алаңсыз жылдарай. Салықтың шәкірттермен жағада жұлдыз терген, Жевдеттің асау теңізде жүзген, Неждеттің күлім қағып үнсіз жүрген, Османның жеміс терген қайран қайта оралмас қамсыз күндерай. Әлгі сағыныштың өзін сағындырар сазды күндері есіме алған сайын көңілім тербеліп, жүрегім тебіренді.
Демалыс орын деп тақтайшаға жазылған биік қабырғаның қасында тұрмын. Алдымда шыршалармен аралас егілген қарағайлар, саябақтан ары құмды жерді өзіне қарай тартып жатқан жал толқындар көрінеді. Алыстан шуылдаған дауыс естілді. Бұрын бірге дәріс оқыған шәкірттерімнің дауысы. Серуен тоғайдың арасынан шығып келе жатыр екен, араларында демалыс орнының иесі Мехмет Иылдырым да бар. Қарасам біздің жайраңдаған жігіттер Мехмет, Әлі, Ыбырайым, Исмаил, Фырат, Үсен, Мұстафа, Ердоған, Біләл, Ирфан. бәрі, бәрі.
25 жыл бұрын дәріс тыңдаған шәкірттерім қазір кәсіпкер, инженер, заңгер, мұғалім болып қарсы алдымда тұр. Кейбіреуі Анадолының түкпір-түкпірінен, кейбіреуі әлемнің әр тұсынан келген екен. Көптен көріспеген екен біз. Қалың орманға қарай жосып жөнелген еліктер іспетті, жаудыраған жанарлар көзіме қадалып, не айтар екен деп қызыға қарады. Қайран күндер ай, дәл осы жерде сүйіспеншіліктің туын көтеріп едік қой деп сөйлей бастадым.
Әлгі сүйіспеншіліктің пілләсі қазір көбілік қайналды. Үлкейді өсті, бой көтерді. Азия, Африка, Австралияға дейін қанатын кең жайды. Кейде құмды Сахараның ыстығында күйді. Кейде мұзды мұхиттарда тоңып жүрді. Алайда шетсіз, шексіз көк жүйектерге қарай талмай қанат қағып ұшты. Тынығып алайын дегенде де қол қусырып босқа отырмады. Кең даланың тал бұтағына қонып жапыраққа сыбырлап, қыс пен көктем арасында қызу арпалыстың соңында көктем жеңіске қол жеткізеді. Сонда сен күлім баққан гүлдеріңе, балдай тәтті жемістеріңе қайтадан қауышатын боласың деп сырнақтарды.
Әсілі қанаты өрнектелген көбелектің үрейі де сол болатын. Қыстың күні гүлдеген ағаштарға қар жауып кетсе ше, содан соң бұйырғаны болсын деді. Сүйіспеншіліктің, махаббаттың жолында қыс та келеді, қар да жауады, алайда бәрібір көктем жеңеді деп лапылдап жанған жүрегіне су сепкендей өз-өзін жұбатты. Тұтас тарихта тайталасып, өмір бойы қырғиға бақ болған орыстың өзі әбден қымтанып оранып алған пілләсінен шығып, үміт атты көбелекті сондай бір сүйіспеншілікпен құшақ жайып қарсы алды.
Диалог «Иә» деуден басталады деді. Ата бабамыздың боз туырлық үйлерінің орнына салынған бес жұлдызды қонақ үйлерде сүйіспеншілік, бауырмалдық, достық туралы әңгіме өрбітіп сырласты. Міне бұрын бұл жерлерде өзіміз ғана болып едік қой. Құмды жағада сіздердің өшпесіздеріңіз қалып еді. Ол кездерде өздерінен басқа кім болды дейсің? Ал бүгін қазақ, қырғыз, орыс, тәжік, түркмен, татар, Әзірбайжан, Украин, Беларус, Молдаван, гүржі, өзбек, Эстон, үнді.
Барлығы осы жерде. Үлкен шахмат тақтасындай күрделі әлемнің түкпір-түкпірінде сұхбаттың сөйлемін, махаббаттың тілімен сөйлесіп тіл табысамыз. Өйткені сүйіспеншілікке сүйенбеген сөз сенімсіз. Не туралы сөйлеспедік дейсің? Білім ошақтарында дүрдараздықты тудыратын олқылықтарды қайта тексеру, бейбітшілікті ту еткен қайраткерлерді қолдау, өзара әдебиет пен мәдениеттер арасындағы байланыстарды күшейту, бейбіт өмірге, сүйіспеншілікке баулитын мектептерді көбейту.
Айтматов айтқандай, бұдан былай Еуразия зиялыларының визиттік карточкасы «Диалог Еуразия» болу керек дегендей тақырыптар көтеріледі. Келген қонақтардың көбісі сіздер туралы сөз өтеді. Түркиядан келген мұғалімдер шынайы сүйіспеншіліктің не екенін біледі. Біздің балаларымыз бейбіт қатар өмір сүруді үйренді. Дін, тіл, діл, ру, тайпа қас дұшпандықтың емес, ынтымақ пен бауырмалдықтың байлығы екенін білді. Балаларымыз қасқыр мен қозының қалайша бірге өмір сүре алатындығын суретке салып көрсететін болды. Бұлардың барлығы әлемдік бақыттың суреттері. Бір күні орыс мұғалімінен: «Сен православ христиансың ғой. Бұлар бес уақыт намаз оқиды. Қалай бірге жұмыс істеп жүрсің?» деп алаңдап сұрайды.
Құдайға бес уақыт құлшылық еткен адамдардан мен бірде-бір зиян көрген емеспін. Керісінше, басқа орталарда табылмаған сүйіспеншілік пен құрметті осы жерден таптым деген екен. Күні кеше ғана теңіз жағалап өскен сіздер әлемдік үмітсіздіктің ұйығына батып бара жатқан адамзаттың көкжиегінде күн нұрындай төгілдіңіздер. Сіздермен жарқырай түсті бүкіл әлем. Сәуле сарқырап құлады кең байтақ далаға, ұшы қиырсыз сахараларға. Сіздер сәуленің сәйгүлігісіздер. Сіздер сүйіспеншіліктің сәйгүлігісіздер. 25 жылға жетектеп әкеткен балаң қиялымнан қайта оянғанымда күн су перісіндей көгілдір теңізден басын шығарып тұрды. теңізге сүңгіп шомылғандай, шырайынан су сорғалап ағады. Күнді көрген теңіз көгілдір көзді сұлу қыздай сызылды. Оның көк көзінде күннің көзі көрінді. Иә, күн ақ теңізден шықты.